Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ololmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkentda 1-maydan 14-maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston umumjamoa hisobida 1-o'rinni egalladi. O'zbek bokschilari 5ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu o'zbek bokschilari jahon chempionatlari tarixida erishgan ilk rekord natijadir, deb bildirdi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining bildirishicha, jahon chempionatida 100dan ortiq mamlakatdan 550 nafarga yaqin bokschi ishtirok etgan. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionati dunyoning 12 davlati tomonidan boykot qilingan. Bu davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya, Norvegiya, Irlandiya, Chexiya, Shveytsariya va Ukrainadir. Boykotga boks bo'yicha xalqaro assotsiatsiya chempionatda Rossiya va Belarus sportchilariga o'z mamlakatlari bayroqlari ostida ishtirok etishga ruxsat bergani sabab bo'lgan. O'zbekistonda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 75 yilligi keng nishonlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi farmonni 12 may kuni imzoladi. Farmonga asosan O'zbekistonda 2023 yildan boshlab har yili 1 dekabrdan 10 dekabrgacha inson huquqlari 10 kunligi o'tkaziladi. Deklaratsiya qabul qilingan kunga bag'ishlangan umummilliy dars o'tkaziladi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati tomonidan BMTning inson huquqlari kengashiga mamlakatda inson huquqlari ta'minlanishiga, jumladan qiynoqlarga qarshi kurashga oid milliy hisobotlar tayyorlanadi. Farmonga asosan O'zbekiston BMTning inson huquqlari oliy komissari boshqarmasiga ixtiyoriy badal sifatida 100 ming dollar o'tkazib beradi. Xavfsizlik kuchlari so'nggi kunlarda G'azo mintaqasida o'tkazgan maxsus amaliyot paytida Islomiy jihod guruhining oliy darajadagi barcha rahbarlari jismonan yo'q qilindi, deb bildirdi 14 may kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu. Times of Israel nashrining bildirishicha, bosh vazir bu haqda Islomiy jihod bilan otashkesim bitimiga erishilganining ertasi kuni o'tgan hukumat yig'ilishida gapirgan. Bitim 13 may kuni Misr vositachiligida imzolangan edi. Netanyaxuga ko'ra, amaliyot paytida Isroil armiyasi va Shabak xavfsizlik xizmati xodimlari Islomiy jihodning 17ta qo'mondonlik punktini yo'q qilgan, qurol omborlarini va tanklarga qarshi zarba beruvchi bo'linmalarni portlatgan. Netanyaxu o'nlab terrorchilar o'ldirilganini ta'kidladi. Falastin ham avvalroq Islomiy jihodning qator qo'mondonlari halok bo'lganini tasdiqlagan edi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida o'zini ochlik bilan azoblab o'ldirgan yana 22 kishining jasadi topildi. Bu bilan Iso payg'ambar ishqida ochlikdan o'lganlar soni 201 kishini tashkil qildi. Xabarlarda aytilishicha, ularning barchasi Pol Makkenzi tashkil etgan diniy sektaning a'zolari bo'lgan. Makkenzi ularni yaqin orada qiyomat qoyim bo'lishiga ishontirgan va Iso Masih bilan uchrashish umidida bo'lganlar o'zlarini ochlik bilan azoblab o'lishi shartligini aytgan. Hozircha sektaning yana 600 a'zosi taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Ular bedarak ketgan. Sekta a'zolari orasida o'smirlar ham bo'lgan. Makkenzi aprel oyida qamoqqa olindi. Unga terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirilishi kutilmoqda. U o'lganlarning jasadlarini o'ziga tegishli bo'lgan yerga dafn qilgan. Makkenzi politsiyaga Iso bilan uchrashuvga 1000ga yaqin kishi jo'nab ketganini bildirgan. Yakshanba kuni Turkiyada o'tgan prezidentlik saylovida nomzodlardan hech biri 1-turda g'olib chiqish uchun yetarli bo'ladigan 50% ovozni ololmadi. Shu vaqtgacha ovozlarning 98.22% sanab bo'lindi. Qolgan 2%dan ozroq ovozlar sanab bo'lingach, vaziyat o'zgarmasa, unda g'olib saylovning 28 mayda o'tadigan 2-turida aniqlanadi. So'nggi natijalarga qaraganda mamlakatda 20 yildan beri hokimiyat tepasida turgan amaldagi prezident Rajab Toyib Erdo'g'on saylovchilarning 49.34% ovoziga ega bo'ldi. Uning asosiy raqibi 74 yoshli sobiq davlat xizmatchisi Kamol Qilichdor o'g'li 45% ovoz oldi. Tahlilchilar fikricha 69 yoshli Erdo'g'on saylovda yengsa, Turkiya avtokratik davlatga aylanish xavfi ostida qoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada Erdo'g'onning hukumat boshqaruvidagi 20 yillik faoliyatiga barham berishi taxmin qilinayotgan saylovlar bo'lib o'tdi. Mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekistonning Turkiya bilan aloqalari izchil bo'lgan. O'zbekistonga o'nlab turk korxonalari kirib kelgan. Toshkent va viloyatlarda turk maktablari ochilgan edi. Ammo 2000-yillarga kelib, o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning Turkiya bilan aloqalari yomonlashdi va aksariyat turk korxonalari O'zbekistondan badarg'a qilindi. Turk litseylari yopildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib 2016-yilda saylangandan so'ng Turkiya bilan yana munosabatlar iliqlashdi, davlat rahbarlarining rasmiy tashriflari amalga oshirildi. Ayni paytda Turkiyada 100 minglab o'zbekistonlik yashaydi, ishlaydi va o'qiydi. Garchi ularning Turkiyadagi saylovlarda ishtirok etish huquqi bo'lmasa-da, ammo bu jarayonni katta qiziqish bilan kuzatmoqdalar. Chunki hokimiyat almashgandan so'ng mehnat muhojirlariga munosabatlar ham o'zgarishi, mehnat migratsiyasi jarayonida boshqa yangiliklar bo'lishi mumkin. Ayni paytda bugungi prezident va parlament saylovlari tobora avtoritar tus olayotgan Erdo'g'on hukumatini boshqaruvdan chetlatishi yoki 3-chi 10 yillikka yo'l ochishi mumkin. Turkiyalik saylovchilar parlament uchun ham ovoz berdi. Asosiy kurash Erdo'g'onning konservativ islomiy AK partiyasi hamda 6 muxolif partiya ittifoqidan tashkil topgan Qilichdor o'g'lining Millat ittifoqi partiyasi o'rtasida ketmoqda. Turkiya bo'ylab saylov uchastkalari ertalab soat 8 dan ochildi va 17 da yopildi. Turkiya qonunchiligiga ko'ra soat 21 ga qadar saylov natijalari haqida xabar tarqatish taqiqlangan. Prezidentlik uchun saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'ladimi yoki yo'q, bugun kechga borib aniq bo'ladi.
Ülkemiz için en iyisinin olması temennisiyle.
Erta tongdan yurtimiz uchun yaxshi bo'lishi umidida ovoz berdim. Ko'rib turganingizdek, hozir juda ko'p odamlar kelyapti. Xalqimiz uchun eng yaxshisi bo'lishiga umid qilaman.
Geliyorlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
69 yoshni qoralagan Erdo'g'on kuchli notiq va mohir targ'ibotchi. U hozir faoliyatidagi eng qiyin siyosiy sinovdan o'tmoqda. Erdo'g'on bir paytlar Turkiyada saylov huquqidan mahrum bo'lgan dindor turklarning kuchli sadoqatiga tayanadi. Erdo'g'on 2016-yilgi davlat to'ntarishiga urinish va korrupsiya bilan bog'liq ko'plab mojarolarda ham hukmronligini saqlab qola oldi. Bir qator omillar turklar Erdo'g'onni hokimiyatdan chetlatishiga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, Turkiya aholisining farovonlik, tenglik va asosiy iste'mol ehtiyojlarini qondirish qobiliyati pasaydi. 2022-yil oktyabr oyida inflyatsiya 85%dan oshib ketdi. Lira esa tarixiy minimumni boshdan kechirmoqda. 74 yashar sobiq davlat xizmatchisi Kamol Qilichdor o'g'li agar g'alaba qozonsa Erdo'g'onning og'ir boshqaruvidan ortodoksal iqtisodiy siyosatga qaytishga va'da bermoqda. Shuningdek, Qilichdor o'g'li mamlakatni 2017-yilda referendum orqali o'zgartirilgan ijrochi prezidentlik tizimidan parlament boshqaruv tizimiga qaytarishga harakat qilishini aytmoqda. U sud tizimi mustaqilligini tiklashga ham va'da berdi. Erdo'g'on boshqaruvi davrida Turkiyadagi aksariyat muassasalarini qattiq nazoratga oldi, liberal va tanqidchilarni bostirdi. Human Rights Watch 2022 yilgi hisobotida Erdo'g'on hukumati Turkiyaning inson huquqlari bo'yicha rivojlanishini bir necha 10 yil orqaga qaytargan deb topdi. Agar saylovda Erdo'g'on g'alaba qozonsa, millatchilar, islomchilar, dunyoviylar va liberallardan iborat birlashgan muxolifat ittifoqini saqlab qolishda qilichdar o'g'li qiyinchiliklarga duch keladi. Turkiyaning amaldagi prezidenti Erdo'g'on Istanbulda ovoz berdi. U o'zining 20 yillik boshqaruvida ilk bor so'rovnomalarga ko'ra asosiy raqibidan ortda qolmoqda. Ijtimoiy so'rovnomalarda 74 yoshli Respublika Xalq partiyasi yetakchisi va Birlashgan muxolifat alyansidan nomzod Kamol Qilichdaroğlu kichik farq bilan yetakchilik qilyapti.
Men ertalabdan beri saylov borishini kuzatyapman. Ichki ishlar vaziri bergan ma'lumotlarga ko'ra, ovoz berish jarayoni hech qanday muammosiz davom etmoqda. Zilzila sodir bo'lgan hududlarda saylovni tashkil qilish muhim edi va u yerdagi fuqarolarimiz katta ishtiyoq bilan saylovda ishtirok etmoqda. Umid qilamanki, saylov tugaganidan so'ng millatimiz kelajagi va turk demokratiyasi uchun yaxshi bo'ladi. Buni yaratgandan so'raymiz.
Yuzini ko'rsatmasi bakımından çok önemli.
Saylovlar Turkiya Respublikasi tashkil topganining 100 yilligi nishonlanadigan yilda bo'lib o'tmoqda. Saylovlarda 64 milliondan ortiq fuqaro, jumladan xorijdagi 3.4 milliondan ortiq turklar ishtirok etyapti. Turkiya prezidentligiga nomzod va muxolifat lideri Kamol Qilichdaroğlu 14 may kuni poytaxt Anqara shahrida saylovda ovoz berarkan mamlakatga mangu bahor olib kelishni va'da qildi. 74 yoshli Qilichdaroğlu qo'riqchilar qurshovida saylov uchastkasiga kelgach, uni olqishlayotgan o'nlab tarafdorlari bilan qo'l silkib salomalik qildi. Qilichdaroğlu qisqa nutqida Turkiyada demokratiya qolmaganini aytdi.
Hepimiz
Biz hammamiz demokratiyani juda sog'inib qoldik. Bizga birlik yetishmadi. Bir-birimizni bag'rimizga bosishni sog'indik. Ushbu ondan Tangri yor bo'lsa, mamlakatimizga bahor kelajak va bu bahor mangu davom etajak.
Be bahorlar hep devam edecek.
So'rovlarga ko'ra, Qilichdaroğlu'ga xayrixohlar soni 50%ga yaqinlashib qolgan bo'lib, bu 28 may kuni u va amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasida ikkinchi tur o'tkazilishi ehtimolini yanada oshiradi. Sobiq akademik va prezidentlikka nomzod Sinan Oğan ham yakshanba kuni Anqara shahrida ovoz berdi. Immigratsiyaga qarshi millatchilar partiyasi vakili bo'lmish Oğan saylovda amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on hamda mamlakatdagi eng yirik muxolifat partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu bilan raqobat qilmoqda. U turk saylovchilarini xotirjamlik bilan va chin ko'ngildan ovoz berishga chaqirdi.
Mamlakatimiz va xalqimizga yaxshilik tilayman. Har bir fuqaroni xotirjamlik bilan chin dildan ovoz berishga chaqiraman. Kelinglar, ushbu saylovni bayramona kayfiyatda o'tkazaylik.
Bayram havasida kechiraylik. Xayrli bo'lsin.
O'zbekistonlik jurnalist Abdulaziz Muborak ham Istanbul shahridagi saylovlarni kuzatdi.
Avvalo assalomu alaykum. Sadirdan aka, bu yer Fotih tumani Istanbul shahridagi eng markaziy va qadimiy tuman hisoblanadi, ya'ni qadimgi Konstantinopolning o'rnidagi tuman. Bu yerda boshlang'ich maktablarning birida tashkil etilgan saylov uchastkasini kuzatish uchun kelgandim. Ajoyib muhit. Saylovchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan va e'tiborim tortgan jihat bu saylovchilarni hozir mana mahalliy vaqt bilan 12 bo'lgan bo'lsa, mana 4 soat ichida juda ko'p odamlar saylovga kelib, ya'ni faollik bilan saylovlarda ishtirok etishyapti. Masalan, oilalari bilan kelyapti, yosh farzandlari bilan kelgan onalarga navbatsiz saylash uchun imkoniyat berishyapti. Xullas, tashqarilarda bepul ya'ni shirinliklar, ichimliklar tarqatilyapti.
Abdulaziz, mana saylovga kelgan turkiyaliklar bilan gaplashdingizmi? Ular prezidentlikka nomzodlar haqida qanday fikr bildirmoqda?
Albatta, gaplashdim. Juda ko'plari bilan gaplashdim. Bu yerda muhimi, masalan, oldindan ya'ni kim saylanishi ma'lum emas. Bilamiz, turklar o'zi juda siyosatga qiziqqan odamlar bo'ladi. Oddiy savdogarmi yoki dehqonmi, o'qituvchimi farqi yo'q. Siyosat bilan yaqindan nima deydi, aloqador bo'ladi, kuzatib boradi siyosiy jarayonlarni va befarq bo'lmaydi. Bu turklar ham e'tirof etyaptiki, bu saylov faqatgina Turkiyani taqdiri emas, balki dunyo taqdiriga ham, dunyodagi davlatlar aro munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatishini bilib turishibdi va juda ham muhim siyosiy jarayon ekanligini rostdan ham anglab, shunga o'z jonkuyarligini ifoda etyapti desak bo'ladi. Albatta yoshlar nisbatan Erdo'g'onni raqobatchilarini, muxoliflarini, lekin yosh kattalar aksariyati, ayniqsa dindor qatlam amaldagi mamlakat rahbarini qo'llab-quvvatlashini bildiryapti.
Abdulaziz, siz mana tarixda O'zbekistondagi bir necha prezident va parlament saylovlariga guvoh bo'lgansiz. O'zingiz qatnashgansiz, balki ovoz ham bergansiz. Aytingchi, Turkiyadagi saylovlar bilan O'zbekistondagi saylovlar orasida qanday farq bor?
Farq bu yerda menimcha partiyalarning faoliyatida, ya'ni astoydil muxolifat qilyapti masalan, amaldagi prezidentni juda qattiq tanqid qilishadi. Ba'zida to'g'ri ishlarni ham tanqid qilishadi masalan. Qanday yo'l bilan bo'lmasin, amaldagi hukumatga o'z oppozitsiyasini, o'z muxolifatini ko'rsata oladi. Asosiy farq shunda, ya'ni bizdagi siyosiy partiyalar bu qadar faol emas yoki amalda muxolifatlik qilmaydi. Ya'ni muxolifat partiya qaysi ekanligini ham rostisi aniq ko'rsatish qiyin. Shu farq. Buni hamma biladi, bu yashiradigan yoki bir nima deydi, bir alohida kashf etadigan holat emas. Bu ancha yillardan beri bor narsa. Ya'ni bizda partiyalarni o'rni, ahamiyati kuchayish kerak.
Istanbul turg'uni Nail Ozodlik bilan suhbatda Erdo'g'on hukumati xalq bilan hisoblashmay qo'ygani, oddiy odamlarning yashashi og'irlashib borayotganini aytdi.
Bugun o'yimizni yönetim şeklinin değişmesi için ve
bugün biz boshqaruv uslubini o'zgartirish va eskilardan voz kechish uchun ovoz beramiz. Eskilar deganda ikkita asosiy ittifoq bor. Birinchisi janob Erdo'g'on va uning tarafdorlaridan iborat Xalq ittifoqi. Ikkinchisi Kamol Qilichdaroğlu, Meral Aqshanar va boshqa 6 partiya vakillaridan iborat Milliy ittifoq. Biz muammolar tugashi va yolg'iz odam boshqaruv uslubiga barham berish uchun Milliy ittifoqqa, ya'ni prezidentlikka nomzod Kamol Qilichdaroğlu'ga ovoz beramiz. Erdo'g'onning hukumat tepasidagi 21 yillik davriga qaraydigan bo'lsak, ilk 6-8 yilida yaxshi bo'lib turgan boshqaruv shakli keyinchalik buzilib, shaxslarning ta'magirligi, shaxsiy manfaatlari ustunlik qila boshladi. Xalq bilan hisoblashmay qo'yildi. Oqibatda esa oddiy xalq yashashi uchun og'ir iqtisodiy vaziyat yuzaga keldi. Vaziyat o'zgarishi uchun Milliy ittifoqqa ovoz beramiz. 5-6 yillik bir odam boshqaruvidan keyin Kamol Qilichdaroğlu iste'foga chiqadi. Keyin esa yangi saylovlar va yangi boshqaruv shakli bo'ladi.
Veriyoruz. Ve yeniden 5-6 yıl tek adam iktidarı sonrasında istifa edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında yeni seçim ve yeni yönetim şekli oluşacak.
Turkiyada muqim yashayotgan afg'onistonlik o'zbeklardan biri Ismoil Ateshning aytishicha, Erdo'g'on davlat rahbari bo'lgan davrda musulmonlarga haqiqiy erkinlik berildi va u Turkiyani dunyodagi kuchli davlatlardan biriga aylantirdi.
Bismillahir rohmanir rohim deb boshlaydik. Bizlar rais jumhur Erdo'g'onga Turkiyada destek berdik. Bu kishi Turkiyada musulmonlar jihatidan Turkiyada bilasizki dinga muxolif bo'lgan ba'zi kishilar ham bor, musulmonlarga muxolif bo'lgan kishilar ham bor va Turkiyada demokratiya deb bu demokratiya kalimasini musulmonlarning alayhida qo'llangan, alayhida iste'mol qilgan kishilar bor. Erdo'g'on bo'lsa hozir shu an Turkiyada musulmonlarning bir mumassili, musulmonlarning bir temsilchisi bo'lib turibdi. Bu seçim bilan önceki seçimlerden, yani bu saylov bilen, önceki saylovlardan arasındaki farkı anlasak, ondan sonra Erdoğan mı lan? Erdoğan'ın muhalifindeki kişilerin arasındaki farkı anlayabiliriz. Bundan evvelki seçimlerde, bundan evvelki seylevlerde şuna bir mesele var idi ki Türkiye'de sağ sol dedi. Yani dindar ve dine muhalif bulan digene. Türkiye'deki mesela seylevlerde iki tane, üç tane sağ partisi yani Müslüman dini muhafaza kılan parti çıkışıydı. Muhafazakar parti çıkışıydı. Ve birkaç tane hem dini muhalif bulan parti çıkışıydı. Ama hazır şu an mesele şunu geldi ki dinge muhalif bulanların hepsi bir cihetten dindar muhafazakarların hepsi bir cihetten. Hepsi Erdoğan'ın safhada oturuptu. Artı bir de köken olarak dindar bu olmasa bile Türkiye devletini yaşı kurgan, devletini muhafazasını istegen, devletine bağlı bulanlarım ama aslan dindar bu bulanlarım şu an Erdoğan'ın safında asla turuptu. Erdoğan'dan önce Müslüman mesela insanlar şey kılanmak açıdı. Ayarlar, bayanlar yani tesettürlü bir halette eğitim imkanlarından faydalanmak açıdı. Mesela mektepki bayanmak açıdı, üniversiteye bayanmak açıdı. Mesela sakallı, mesela belki sellerli, sünnet sıfatlı insanlara toplumun her yerinde muhalefet kılınmak açıdı. Hadi şüpheler, elhamdülillah tesettürlü bir insan devlete vazife alalıydı, üniversiteye basın hacergen eğitimine tahsil kılalıydı. Hatta ki yakın zamanda bir kanunlarma çıktı. Bu yani uygun dedi ki artık Türkiye'nin devletine sakallı, sünneti insanlar memur dahi bulalıydı. Yani elhamdülillah ders ve tedris cihetinden olsun, eğitim cihetinden olsun, sanayi cihetinden olsun, yani dünya Müslümanlarının ittifakı İslam Birliği cihetinden olsun, Türkiye Cumhuriyetlerinin ittifakı olsun, bu cihetinden olsun, her cihetten Erdoğan'ın hükümeti güzel faaliyetler kılıyordu.
Xorijda yaşayotgan 1.8 milyon Türkiyelik saylovda ovoz berdi. Chetelda yaşayotgan Türklerinin saylov byulletenleri hisoblash uchun Ankara'ga olib kelindi. Saylov byulletenleri 73 davlatdan va 156 xorijiy idoralardan yetib keldi.
Ve oyların hepsi şu an burada. Bugün
xorijdan kelgan ovozlar shu yerda. Bugun biz ovozlarni saylov qutilariga ajratamiz. Kechqurun ishimiz tugagach barcha qutilarni qulflab ketamiz.
Pazar sabahı açmak üzere kalacak.
Saylov byulletenleri Ankara'daki Ato Kongres Ko'rgazma markazida saqlanadi. Zilzilada jabr ko'rgan Xatay aholisi saylovda ovoz bermoqda. Xatay viloyati aholisi saylov g'olibi kuchli zilzila vayron qilgan uylarni qayta qurishda yordam berishiga umid qilmoqda. Xatayda zilziladan omon qolganlarning aksariyati vaqtinchalik palatkalarga ko'chirilgan.
Ya'ni keyin kelajagimda shu anda bir umid.
Bu saylovni o'z kelajagimga umid deb bilaman. Umidim bor. Xudo xohlasa, natijalar yaxshi bo'ladi. Shahrimiz qayta qurilib, u yerga qaytishni intiqlik bilan kutamiz.
Mutlaq bekliyoruz biz.
Don't like this government, especially this president and
Bizga bu hukumat, ayniqsa bu prezident yoqmaydi. Zilzila sodir bo'lganda ular odamlarni o'lim yoqasida tashlab qo'ydi. 4 kun bu yerga hech kim kelmadi.
For die. Nobody come here for days here for help.
Kecha Turkiyaning Diyarbakir va Istanbul shaharlarida kurdlar prezidentlik saylovlari oldidan miting o'tkazdi. Boshqa joylarda bo'lgani kabi Diyarbakir aholisi ham yashash narxlari qimmatligidan qiynalmoqda. Bu saylov poygasida asosiy raqibidan shundoq ham ortda borayotgan amaldagi prezident Erdo'g'on reytingiga salbiy ta'sir qiladi. Turkiyada kurdlar aholining 20%ini tashkil etadi. Kurdlarning tanlovi saylov natijalarida hal qiluvchi sifatida ko'rilmoqda.
Bilyosunuzki, shu 21 yildir
hukumat 21 yildan beri bir partiya qo'lida bo'lib kelmoqda. Men buni erkaklar ittifoqi deb ta'riflagan bo'lardim. Hozir bunga chek qo'yamiz deb o'ylayman. Bu saylovlarda kurd xalqining ovozi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini inkor qilib bo'lmaydi.
Ravest tomonidan o'tgan hafta e'lon qilingan so'rovnomaga ko'ra, Diyarbakir viloyatida muxolif partiyadan prezidentlikka nomzod Kamol Qilichdor o'g'lini 76.3%, Erdo'g'onni esa 20.5% odam qo'llab-quvvatlagan. Turkiya bo'ylab saylov uchastkalari ertalab soat 8 dan ochilgan edi va 17 da yopildi. Turkiya qonunchiligiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 21 ga qadar saylov natijalari haqida xabar tarqatish taqiqlangan. Prezidentlik uchun saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'ladimi yoki yo'q, bugun Istanbul vaqti bilan soat 21 dan keyin bilamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bolalarim och qolib ketgandan majburligimdan keldim Rossiyaga. O'zbekistonda haqiqatni hech qachon topa olmaymanda.
Bu qashqadaryolik Gulsum Namozova. U ozodlik olgan qator video lavhalar qahramonlaridan biri. Shu yilning sovuq kelgan qish faslida uyi tabiiy gazdan uzilgan g'uzorlik yolg'iz ayol mahalliy hukumatdan yordam so'rab murojaat yo'llagandi.
Mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men? Yordam qilishlaringizni so'rayman.
Ozodlik kanaliga chiqqanimdan keyin murojaat qilgandan keyin urushdida uyimga ham darzdanu mahalla raislari, uchastka voylar kelib, nimachir hokimimdi, Begzodjon Suyunovni selichkaga qo'yib-qo'yibsan deb meni sudrab urushdi.
Uning qaramog'ida keksa onasi va 3 nafar yosh bolasi bor.
Nima qilay? Majburman. Qani edi shu farzandlarim yonida bo'lsam men ham. Tashlab kelmasdim bir daqiqa ham agar shu uy joyim bo'lganda hech qachon bir daqiqa ham kelmagan bo'lardim men shaxslarga. Majburligimda uy joyim yo'qligi uchun kelganman. Juda ham sog'indim bolachalarim. Tushlarimga kirib chiqadi. O'sha uyg'onib ketaman. Qarayman yonimda yo'q bo'ladi. Qardayim tushlarimga kirmagan kunda o'zi yo'qda kelganimdan buyon.
O'z yurtida ko'mak ololmaganini gapirgan Gulsum hozirda mehnat muhojiri. U Moskva viloyatining Ruskiy tumanidagi Sumarokova qishlog'ida mehnat qiladi.
Hozir Rossiyada ko'cha qop ketganman, shifokonga turibman-da. Juda qiynalyapman, sog'ligim ko'tarmayapti ishlashga. Sovuq. Zak, bazada meva bazada ishlayotgandim. Ertalab soat 5 da borib, kechasi soat 2:30 da kelaman. Sog'ligim ko'tarmayapti. Tik oyoqqa ishlash kerak. O'zim 2 marta operatsiya bo'lganim uchun bitta buyragim qurigan. Darz hozir hujjat qila olmayapman. Hujjatga pulim yo'q. Kvartiraga pul topa olmayapman.
Oxirgi 1 yilda Ukrainada talafotli va xarajatli urush harakatlarini olib borayotgan Rossiya iqtisodiyoti mehnat muhojirlarga borgan sari ehtiyoj sezmoqda. Qisman demografik inqiroz, qisman safarbarlik tufayli 2022 yil oxiri, 23 yil boshida rossiyaliklarning ommaviy ravishda chet elga chiqib ketishi tufayli. Shunga qaramasdan Putin hukumati yil sayin migratsiya cheklovlarini ko'paytirmoqda. Bu sohadagi qonunchilik talablarini tobora oshirmoqda. O'zbekistonlik mehnat migrantlari esa Rossiyada eng og'ir va eng kam haq to'lanadigan ishlarga jalb qilinadi. Gulsum Namozova kam haq oladigan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari armiyasi safini kengaytirganlardan biri.
Sabr qilib kelyapman-da. Go'y paytlari jonimdan to'yib ketgan joyim bo'lganda. Hokimiyatda shu hokimligimiz nima qilib o'sha payt urib meni shu sen xudo urgandan shu 2 marta turmush qurgansan 3 farzanding ham nogiron degandan keyin o'zim jonimdan to'yib ketgan kunlarim ham bo'lgan. O'zimda ham juda aybdor deb his qilaman. Farzandlarim shu men ularni oldida aybdorman. Aybdorday his qilaman o'zimda har doim shunday his qilaman. Dugonalaridan kam kiyinib borayotganidan ularni kam qilib qo'ydim deyman. Imkon boricha kam bo'lmaslikka o'zim kiymasam-da, yemasam-da kam bo'lmasligiga harakat qilib kelganman-da. Sog'ligim yo'q ekan deb o'tirmaganman.
Avvalgi omborlardan birida sabzavot tergan qashqadaryolik ayol bugun idish yuvuvchi bo'lib mahalliy kafelardan biriga ishga kirgan.
Soat 5 da o'rmonlarda ichidan ketaman, bir o'zim ketaman, kechasi 2:30 da qaytaman. Qiyin. Oyoqlarim shishib ketdi. Hech qaysi o'zbek ayoli mana shunday chet davlatlarda xor bo'lishini xohlamagan bo'lardi. Hamma o'zbek ayoli farzandlarini, oilasi baxtida yonida bo'lishini xohlagan bo'lardi.
Gulsum bolalarni keksa onasi qaramog'iga tashlab Rossiyaga pul ishlagani birinchi marotaba kelishi. Biroq uning sog'ligi og'ir mehnat qilishga imkon bermaydi. Qurib borayotgan buyrak oyoqlari shishiga olib kelgan. Migrant ayol muhojir noni naqadar qattiq ekanini his etganini gapiradi.
Sovuq o'rmonlar ichidan borib kelamiz. Pulingiz bo'lsa Rossiyaga yashasangiz bo'ladi, ishlasangiz, bir sog'ligingiz joyida bo'lsa, shu ishlasa bo'ladi-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ololmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi 2023 yil 10-chi maydan, ya'ni bugundan boshlanadi.
10-chi maydan O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylash uchun saylovoldi kampaniyasiga start berildi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning muddatini nollashtirgan referendum ortidan muddatidan ilgari saylov kutilgandi, ammo jarayonning favqulodda shoshilinch o'tkazilayotgani ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazish bo'yicha tayyorgarlikni boshladi. Komissiyaning 10-chi may kungi yig'ilishi onlayn formatda uzatildi.
Siyosiy partiyalar o'z vakolatli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov kampaniyasi e'lon qilingandan keyin 3 kunlik muddat ichida Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. 15 maygacha, ya'ni saylovga 55 kun qolganida siyosiy partiyalar saylovda ishtirok etish uchun Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlar taqdim etishlari kerak bo'ladi. Saylovga 52 kun qolgandan boshlab 38 kun qolguniga qadar bo'lgan davr, ya'ni bu 17 may 1 iyun oralig'idagi davr O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish uchun ajratilmoqda. Siyosiy partiyalar tomonidan prezidentlikka nomzodni ro'yxatga olish haqidagi Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarni taqdim etish saylovga 36 kun qolganida yakunlanadi. Ya'ni 2 iyun bu oxirgi kun hisoblanadi.
Muddatidan avval prezidentlik saylovini o'tkazish tashabbuskori Shavkat Mirziyoyevdir. Xuddi shuningdek, uning amaldagi 2 muddatini nullashtirgan referendumning tashabbuskori ham amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bo'ldi. Mirziyoyev qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechganini e'lon qildi va buni shunday izohladi.
Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Mirziyoyev 2021 yil noyabrda ikkinchi muddatini boshlash oldidan qilgan qasamyod marosimida mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirish taklifini tilga olgandan beri O'zbekiston va xorijdagi jamoatchilik Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umri uzaytirilishini kutayotgan edi. Zotan o'shandan buyon kuzatilayotgan voqealar silsilasi faollar, siyosiy tahlilchilar, tanqidchilar va Mirziyoyev muxoliflari farazlarini oqlab kelmoqda. Ammo 30 aprel konstitutsiyaviy referendumdan so'ng jarayon favqulodda tezlashib ketdi. Ya'ni referendumdan keyingi 10 kun ichida qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan esa aksariyat bexabar qoldi.
30 aprel referendum bo'lib o'tdi. Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati qonunan nollashtirildi. 2 may yangi konstitutsiyaga asosan saylov kodeksini o'zgartirish loyihasini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qildi. 4 may O'zbekiston Senati yangilangan saylov kodeksini ma'qulladi. 6 may ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishga oid konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. 8 may saylov kodeksi yangilangani jamoatchilikka e'lon qilindi. Shu kuniyoq Shavkat Mirziyoyev yangilangan kodeks asosida muddatidan avval prezidentlik saylovini e'lon qildi. 10 may Markaziy saylov komissiyasi saylovoldi kampaniyasiga start berdi.
Bundan keyin 9 yilgacha bo'ladigan voqealar yanada tezroq bo'lishi kutilmoqda. Har holda 2 oy ichida muddatidan oldin prezidentlik saylovini o'tkazib olish uchun favqulodda tezlik zarur. Ammo tarmoq faollari va tahlilchilar tildan yangrayotgan asosiy savol, muddatidan ilgari saylov nega endi bu qadar favqulodda shoshilinch o'tkazilmoqda degan savoldir. Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu savolga javob bergani yo'q. Muddatidan avval prezident saylash qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Ammo uning muxoliflari va siyosiy tahlilchilarining bu boradagi fikrlari tamoman boshqacha.
Birinchidan, O'zbekiston aholisining ahvoli kundan-kunga og'irlashib boryapti. Bir vaqtda aholining siyosiy faolligi kuchayib boryapti. Bu birinchi faktor. Endi mana biz partiyani tuzilganligini e'lon qilib, mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turibsizki, aholi bu partiyaga birlashishni shunchalik ko'tarinkilik ruhda barcha viloyatlarda shunaqa o'z tashabbusi bilan imzolar berish va imzolar yig'ish ishiga kirishib ketdiki, aftidan bu ham Mirziyoyevni cho'chitibdi, qo'rqitibdi aniqroq. Uchinchidan, Putin rejimining taqdiri hal bo'lgan. Faqat vaqt masalasi qolgan. Ana bu ondan ham agar Putin rejimi qulagach, albatta O'zbekistonga ham bu keskin ta'sir qiladi. Mana shuning uchun shu 3 faktor kamida omilni hisobga olib, bular nihoyatda tezlashtirib yuborgan prezident saylovini.
O'zbekistonda birinchi va oxirgi muqobillik asosidagi prezident saylovi 1991 yil 29 dekabrda o'tkazilgan. Saylovlarda amaldagi prezident Islom Karimov g'alaba qozongan. Uning raqibi Erk demokratik partiyasi nomzodi Muhammad Solih ovoz berish natijalari soxtalashtirilgandan keyin. Shundan so'ng Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan. U prezidentlik muddatini avvalgi 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirgan. Tirish orqali 78 yoshigacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qoldi. 2016 yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringan kuzatildi. Ammo tahlilchilarga ko'ra, oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat demoqdalar. Muxolifatga yo'l beramiz, ammo u ichkaridan chiqishi kerak degan Mirziyoyevning 6.5 yillik boshqaruv davrida O'zbekistonda bitta ham yangi siyosiy partiya ro'yxatga olinmadi. Saylovlarda Mirziyoyevning asosiy muxolifi va tanqidchisiga aylangan professor Qidirnazar Allaqulovning bu muddatidan avvalgi saylovlar borasida o'z taxminlari bor.
Erkin saylovlar asosida xalqning o'zi o'sha tuman hokimini tanlab, viloyat hokimini, prezidentni, Oliy Majlisga deputatlarni siyosiy maydondagi raqobatdan, ayov kuchli, ayovsiz raqobatdan xalqning o'zi tanlab o'sha hokimiyatga keltiradi. Endi xalqqa mana shu 32 yildirki tanlash huquqi biron marta berilmadi. agar xalqda tanlash huquqi berilsa, ana o'shanda hozirgi avtoritar rejim faoliyatiga chek qo'yilib, haqiqatdan xalqning hokimiyati demokratik jamiyat barpo etiladi.
O'zbekiston aholisi so'nggi bir yil ichida ketma-ket inqiroz va favqulodda voqealarni boshdan kechirdi. Referendum kechikishiga sabab bo'lgan ilk hodisa O'zbekistonning yangi konstitutsiyasidan Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomini olib tashlash taklifiga qarshi Qoraqalpog'istonda o'tgan yilning 1-2 iyul kunlari bo'lgan qonli voqealardir.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilamiz?
O'tgan yilning kuz-qish oylariga kelib, mamlakat yirik energetik buhron va o'tiqdirgan noroziliklar ichida qolib ketdi. Xalq svetsiz, gazsiz, qora sovuqda aziyat chekarkan, ozodlik surishtiruvi o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga pullayotgan korrupsion sxemani fosh qildi. Bu kabi muammolarni ochiq tilga olgan, tanqid qilgan yoki hukumatdan hisob so'ragan faollarga bosimlar kuchaydi. Ularning hammasi tahlilchilarga ko'ra ijtimoiy fikr va kayfiyatda taranglikni kuchaytirgan.
Rossiyada misol uchun deylik, ilgari $1,000 topadiganlar hozir topayotganmisi $300 topayapti. Amerikada $20,000 oyiga, $15,000 oyiga topayotganlar hozir yarmiga tushdi. Bu yana tushdi davom etadi, chunki urush holatiga kiryapti-da dunyo. Iqtisod bundan keyin yana og'irlashadi. Sababi qarzlarni to'lay boshlash kerak. Qarzlarni to'lay boshladimi boyagi nimalar xazina kamayadi, bu birinchisi, shu ikkinchi nimani ichidagi birinchisi va ikkinchisi qarz berish mutlaq kamayadi. O'zbekiston bermayapti ko'p joylar. Bergan 100 million, 200 million mana shu atrofda boyagidek milliardlab degan gaplar endi chegaralanyapti.
Rossiyaning Ukrainaga boshlagan bosqini hamda bir yildirki davom etayotgan urush, geosiyosiy tanglik ham O'zbekistondagi muddatdan ilgari prezident saylovining sabablaridan biri sifatida tilga olinmoqda. 2022 yilning 24 fevralda Rossiya Ukrainaga boshlagan urush nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy muhitni keskin o'zgartirdi. Urushning qachon yakuniga yetishi noma'lum, ammo tahlilchilarga ko'ra, u Rossiya va prezident Putinning qudratini zaiflashtirgan. Moskva an'anaviy tarzda o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan Markaziy Osiyoda Kremlning ta'siri hanuz katta va kundan-kunga ortib bormoqda.
Har qaysi holatda ham buni O'zbekistonga ta'siri bor. Rossiyada inqiloblar bo'lib ketsa, misol uchun, o'z-o'zidan bu yoyilib ketadi. Butun dunyo tarixida qarasangiz, jahon urushlarini oldidan, ayniqsa Birinchi jahon urushini oldidan juda ko'p mamlakatlarda inqilobiy harakatlar boshlanib ketgan. Bir tomonda jahon urushini boshlanish nimasi ketyapti? Urushlar boshlanyapti. Ikkinchi tomonda inqiloblar boshlanib ketyapti-da. Mana shu holatlar agar nima qilinsa ham, bu ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu katta qo'rquv.
Ayni paytda Kremlning asosiy hamkori bo'lgan mintaqa davlatlari ikkilamchi sanksiyalar xavfi ostida. Politico nashrining yozishicha, Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston va Qozog'iston Rossiyaning sanksiyalarni chetlab o'tishiga ko'maklashayotgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushishi mumkin. Nashrning o'z manbalariga tayanib yozishicha, Yevropa Ittifoqi 11-chi sanksiyalar paketini hozirlagan va unda Rossiyaga urushda qo'llanishi mumkin bo'lgan yuqori texnologik vositalarni yetkazib berishda gumon qilinayotgan O'zbekiston va Qozog'istondagi ba'zi shirkatlarning nomlari ham bor. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, Rossiya bilan hamkorlik va ikkilamchi sanksiyalar xavfi prezident Shavkat Mirziyoyev va boshqa rasmiylarning g'arb liderlari hamda hukumatlari bilan yopiq eshiklar ortida o'tayotgan barcha muzokaralarda asosiy mavzulardan biriga aylangan.
Parijdagi so'zlashuvlarda ham Kremlning O'zbekistonga bosimi va Rossiyadagi 2 million qora ko'z o'zbek masalasi tilga olindi. G'arbdagi hamkorlarimiz bizning ahvolimizni tushunib turibdi. Shuning uchun ham rasmiy bayonotlarda Ukraina masalasi muhokama qilinganini aytmaslikka ikki tomon ham kelishgan. Bizga berilgan asosiy ogohlantirish ikkilamchi sanksiyalardan ehtiyot bo'yinglar degan gap. Hukumatimiz bu masalaga juda jiddiy qarayapti.
O'zbekiston Putin va Rossiya hukumati raiga qaram bo'lib qolgan. Zotan muhojirlar va tabiiy gaz kabi masalalar bor. Putin O'zbekistonga qanday bosim o'tkazishni yaxshi biladi nazarimda. Menimcha, O'zbekiston g'arb davlatlari uchun iqtisodiy imkoniyatlar kontekstida ancha qiziq davlat. O'z navbatida O'zbekiston ham g'arbda iqtisodiy hamkorlarni qidirmoqda. Xususan Germaniya bilan ham. Ukrainadagi urush fonida O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyatlarga qiziqish oshmoqda. Ammo siyosiy jihatdan olganda O'zbekistonda hanuz nabarqaror bo'lib qolayotgan masalalar bor.
Rossiyaning Ukrainaga urushi ortidan sanksiyalarga tushgan asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov taqdiri O'zbekiston rahbariyati bilan g'arb hukumatlari o'rtasida yopiq eshiklar ortida muhokama qilinayotgani ham aytilmoqda. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. O'zbekiston rasmiylari aynan Usmonov bilan aloqalari va uning O'zbekistonga kiritayotgan sarmoyalari tufayli sanksiyalar soyasida qolgani kuzatilmoqda.
Насчет Усманова, вот идет разговоры, вот такие слухи о том, что якобы...
Shu paytgacha O'zbekiston tomoni Alisher Usmonovga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga urinayotgani haqida gap-so'zlar bor edi. Ammo bunga muvaffaq bo'lmadi va aftidan bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bu inson Putin va Putin rejimi bilan yaqin aloqador. Ya'ni bu fakt va buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu inson hanuz Rossiyada qanaqadir aktivlariga ega. Bu aktivlar Rossiya hukumati tomonidan Ukrainadagi urushda qo'llanilishi mumkin bo'lgan hamyon sifatida ko'rilishi mumkin.
O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta muqaddam Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Reed ham Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'ldi. Bu tashriflar davomida Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023-yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi bilan bog'liq xavotirlar tilga olindi. Ammo g'arb diplomatlari O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, xususan konstitutsiyaviy referendum, prezident Mirziyoyevning amaldagi muddatlari nullashib 2040-yilgacha hokimiyatda qolish ehtimoliga bu o'zbekistonliklarning tanlovi va O'zbekiston hukumatining irodasi deya munosabat bildirmoqda.
Qo'shma Shtatlarda har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ta'kidlagan, bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilgan. Washington bu borada barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor sifatida ko'ramiz. Konstitutsiyaviy islohotlar bu to'g'ridagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlatning o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Xorij diplomatlari va siyosatchilarining bu mazmundagi bayonotlari fonida rasmiy Toshkent o'z muxoliflari, tanqidchilari hamda huquq himoyachilarining inson huquqlari so'z erkinligining buzilishi, faollar ortidan bosim va ta'qiblar hamda hokimiyat bo'g'inlaridagi korrupsiya iddaolariga oid e'tirozlarini ham inobatsiz qoldirmoqda.
Markaziy Osiyoda asosiy ularning hozir maqsadi tartib yerdagi ijtimoiy va siyosiy mayli xavfsizlik sharoitlariga qaratilgan inson huquqlari, demokratiya kabi islohotlar ularni tilida turgan bo'lsa ham amalda siyosatida hozir ikkinchi darajali masala. Fransiya va Germaniyani olsak, hozir O'zbekiston va Qozog'istondagi ularning eng birlamchi maqsadi uranda bo'lish. O'sha iqtisodiy Yevropa davlatlarining iqtisodiy va xavfsizligini ta'minlash. Shu nuqtai nazardan ular hozir Markaziy Osiyo mamlakatlariga juda pragmatik siyosatni ko'zlashgan va Amerika Qo'shma Shtatlari bularni, Yevropa davlatlari bularni ularning hozir birlamchi manfaatlari Markaziy Osiyo davlatlarining hududiy yaxlitligi, suverenligi va ijtimoiy balansda turganligi. Demokratiya va inson huquqlari hozir asosiy maqsad, pirovard maqsadi emas.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra 36 million aholisi bo'lgan mamlakatda 9-iyul kuni saylovni o'tkazish uchun 7 yo'nalishda 51 tadbir belgilangan. 15-maygacha siyosiy partiyalar Markaziy saylov komissiyasiga hujjat topshirishi lozim. 17-maydan 1-iyungacha prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilishi lozim. Nomzodlar 6-iyungacha ro'yxatga olinishi kerak. 7-iyundan nomzodlarning vakillari ro'yxatga olinishi kerak. 9-iyulda esa prezidentlik saylovini o'tkazish kerak. Hozirga qadar 30-aprel kungi konstitutsiyaviy referendumdan so'ng amaldagi ikki muddatni nollashgan Shavkat Mirziyoyev keyingi saylovga nomzodini qo'yish yoki qo'ymasligi haqida og'iz ochgani yo'q. Ammo O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari, O'zbekiston diplomatiyasida eng uzoq qolayotgan siyosatchi Sodiq Safoyev agar Mirziyoyev istasa hokimiyatda qolishi mumkinligi va ayni paytda o'zi kabi siyosatchilar Mirziyoyevning hokimiyatda qolishini istashini bildirgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari Baxmutda 2 kilometrga ilgarilaganini aytmoqda. Rossiya esa buni rad etdi. Ayni paytda CNN telekanali AQSh harbiy qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlariga tayanib, Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. Front liniyasidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Ukraina va rus qo'shinlari hanuz Baxmut atrofida markazlashgan. Urushning 443 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maliar Ukraina qo'shinlari ruslarga bo'sh kelmayotgani hamda shahar hududida 2 kilometr oldinga siljiganini aytmoqda. Maliar shuningdek Wagner rahbari Prigozhinning yetarlicha o'q dori olmayotgani haqidagi da'volarga to'xtalib, bu haqiqatga to'g'ri kelmasligi va ruslarning Baxmutdagi yo'qotishlarini oqlash uchun aytilganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Baxmutda Rossiyaning 44-ta hujumi qaytarilganini aytmoqda. Bosh shtab ruslar Baxmut, Avdiivka, Marinka frontiga zarba berishda davom etdi.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои.
Rossiya Ukrainaning Baxmutni oldinga siljigani to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. Bir kun avval rusparast harbiy blogerlar va hatto Prigozhinning o'zi ham Ukraina qarshi hujumni boshlagani va bu amaliyot qisman muvaffaqiyatli kechganini tan olgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya juda qiyin bo'layotgani, ammo ma'lum maqsadlarga erishilayotganini ta'kidladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa Ittifoqiga a'zolikni asosiy talablardan biri bo'lgan jinoiy va huquq tartibot tizimlarini isloh qilish rejasini ma'qulladi. Ukraina 27 davlatdan iborat ittifoqqa a'zo bo'lish uchun rasman ariza bergan.
Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку. Усіх
Bugun men huquq tartibot tizimi, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuraturani isloh qilish bo'yicha kompleks strategik rejani tasdiqladim. Bu 2027 yilgacha mo'ljallangan dastur. Oddiy qilib aytganda, bizning maqsadimiz mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim o'rnatish. Bu Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tezroq qo'shilish maqsadimizga mos keladi. Biz ushbu maqsadga erishishga tayyorligimizni qo'shimcha tarzda davlatimiz himoyasi uchun shakllanayotgan yangi ijtimoiy dasturning asoslarini kafolatlaymiz.
Porядку передусім мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність.
Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzod davlat qonunchiligi Yevropa Ittifoqi mezonlariga muvofiqlashtirishning murakkab jarayonidan o'tadi va bu bir necha yil davom etadi. Zelenskiy bu jarayonni tezlashtirish, a'zolik bo'yicha muzokaralarni shu yil boshlashni so'ramoqda. Polsha Senati Ukrainani NATOga olishni ma'qullab rezolyutsiya qabul qildi. Polsha radiosining xabar qilishicha, hujjatda Ukraina qit'ada favqulodda jangovar tajribaga ega kuchli armiyaga egaligi, shu bois NATO mamlakatlari Ukraina mudofaachilarini yanada qalin siyosiy va harbiy hamkorlik orqali chinakamiga dastaklash lozimligi haqida so'z boradi. Polsha senatorlari fikricha, NATOning Vilnyusda o'tkazilgan sammiti Ukrainaning alyansga to'liq huquqli a'zo sifatida qabul qilinishida muhim bosqich bo'lmog'i, yaqinda Finlandiya va Shvetsiyaga nisbatan qo'llangan tartib-taomillar Kiyevga nisbatan ham qo'llanishi kerak. Finlandiya NATOga a'zo bo'ldi, Shvetsiyaning qabul qilinishiga esa Vengriya bilan Turkiya rozi bo'lmadi. NATO Vilnyus sammiti 11-12 iyul kunlariga belgilangan. CNN telekanali Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. CNNning AQSh qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlari orasidan ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib xabar qilishicha, jang maydonini shakllantirish operatsiyalari Rossiyaning qurol-aslaha omborlari va qo'mondonlik markazlari hamda artilleriya tizimlariga zarba berishni o'z ichiga oladi. Bu yirik operatsiyalar oldidan qo'llaniladigan oddiy taktikadir. Zarba berish uzoq davom etishi mumkin. CNN manbasiga ko'ra, bunaqa harakatlar dushmanni chalg'itishga qaratilgan. Ukraina o'tgan yil Xarkovda qarshi hujumga o'tish oldidan ham bir necha kun dushmanga aviazarbalar bergan edi. Prezident Vladimir Zelenskiy kuni kecha qarshi hujumga hozirlanish uchun Ukrainaga ko'proq vaqt zarurligini aytgan. AQSh Ukraina harbiylari uchun Abrams tanklarini Germaniyaga yetkazib beradi. O'quv mashg'ulotlari kuzning boshlarida yakunlanishi kutilmoqda. O'shangacha Abrams tanklarining asosiy partiyasi Ukrainaga yetib boradi deya xabar qilmoqda Amerika ovozi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ukraina harbiylarini o'qitishga mo'ljallangan tanklar Germaniyaga muddatidan oldinroq yetkazilib, Grafenwehr armiya bazasiga yo'l olmoqda. 2-3 haftadan keyin u yerda Ukraina tankchilari uchun o'quv kursi boshlanadi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Lloyd Austin Ukrainalar Abramslardan foydalanish ishni amalda o'rganish uchun bir nechta tank jang bo'layotgan hududlarga yo'llanganini bildirdi. Yevroittifoq urush davrida Ukrainadan Yevropaga sezilarli miqdorda qurol-yarog' olib chiqilishi kuzatilmaganini bildirdi. Bu haqda Yevrokomissiyasining ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Kiyevga tashrif chog'ida gapirdi. Biz hali bunga guvoh bo'lmadik, aytishim kerakki, Ukrainadan o'qotar qurollarning sanoat yo'li bilan olib chiqib ketilishi kuzatilmadi, dedi Yevroittifoq ichki ishlar komissari Yilva Yohansson. Biroq kichik holatlar bundan mustasno. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadan olib chiqilgan qurollar asosan trofey sifatida yoki shaxsiy himoya maqsadida bo'lgan. Qurol kontrabandasi Ukraina ichki ishlar vaziri Aleksandr Klimenko bilan uchrashuvda muhokama qilingan asosiy mavzulardan biridir. Yohansonning aytishicha, Yevropa ittifoqi hududida odam savdosiga qarshi kurashda muvaffaqiyatli qadamlar tashlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar Yevropa politsiya agentligi tomonidan odam savdosi bilan bog'liq 7 holat qayd etilgan. Hozirda 4 million ukrainalik Yevropa ittifoqining boshpana berish siyosatiga muvofiq Yevropada yashamoqda. Yohansonning aytishicha, ukrainalik qochqinlarning aksariyati imkon qadar tezroq uyga qaytishni istaydi. Biroq ular xohlasa Yevropada qolish imkoniga ham ega bo'lishi kerak, deydi Yohansson. Rossiyada soxta botlar tarmog'i yaratilib, uning yordamida rossiyaliklar Ukraina armiyasiga yollanmoqda. So'ngra bu odamlar ustidan davlatga xiyonat qilishga qasd qilish yoki qurolli tuzilmaga a'zo bo'lish moddalari bo'yicha jinoyat ishlari ochilmoqda, deya xabar qildi Sota nashri. Sota nashri surishtiruviga ko'ra, Ukraina tarafida jang qilish uchun mamlakatdan chiqib ketish asnosida qo'lga olinganlarning aksari Rossiya ozodligi legioni yoki rus ko'ngillilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Nashr botlar tarmog'ini tahlil qilib, ularga to'ldirilgan anketaga qo'shib IP blogerlar hujjat ochilgan joyning IP manzilini aniqlovchi dasturlarni jo'natadi. Natijada jurnalistlar ushbu akkauntlar Ukrainadan emas, aynan Rossiyadagi IP manzillardan boshqarilishini aniqlagan. Times nashrining yozishicha, Yevropa teleradio uzatuvlar ittifoqi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Yevronigoh 2023 musiqa tanlovi finalida masofadan video murojaat bilan chiqish imkonini berishdan bosh tortgan. Xabarga ko'ra, tanlov mutasaddilari ushbu qarorni 160 million kishilik auditoriya oldida siyosiy bayonot berish Yevronigoh tanlovi qoidalariga zidligi bilan izohlagan. Ukraina prezidentining matbuot kotibi Sergey Nikiforov o'z prezident ofisi Yevronigoh tashkilotchilaridan Zelenskiyning video murojaat bilan chiqishiga imkoniyat yaratish haqida iltimos qilmagan. Yana aytdi. Times nashri xabari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina prezidenti ofisi Yevronigoh qo'shiqlar tanlovi finali yoki boshqa istalgan bosqich uchog'ida Vladimir Zelenskiyning onlayn murojaatini yo'inlash taklifi bilan chiqmagan, deb yozdi Nikiforov Facebook'dagi sahifasida. Liverpulda boshlangan Yevronigoh musiqa tanlovi Ukraina ramzlariga burkandi. Ukrainalik qochqinlarga maxsus chiptalar chiqarildi. Liverpul shahri 2022 yilda tanlov g'olibi Ukraina nomidan bu yilgi tanlovga mezbonlik qilmoqda. Tashkilotchilar millionlab muxlislarga Ukrainani namoyish qilish uchun ko'p ter to'kishdi. Tanlovning grand finali 13 may kuniga o'tishi belgilangan. Ukrainaning Rossiya nazorati ostidagi Berdyanskning frontga yaqin shahar va qishloqlardan evakuatsiya qilingan bolalar. Ular ota-onasi yoki vasiy hamrohligida Ukrainaning uzoq kutilgan qarshi hujumi oldidan Zaporojyedan evakuatsiya qilingan. Rossiya tanlagan viloyat gubernator vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyning aytishicha, odamlar, ayniqsa bolali oilalar Ukraina 18 ta aholi punktini o'qqa tutgandan so'ng go'yoki xavfsiz joyga ko'chirilgan. Reuters Balitskiyning gaplarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Kiyev esa o'z tinch aholisini o'qqa tutmasligini aytib, bunda Rossiyani ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etadi. Berdyanskdagi vaqtinchalik turar joy markaziga borgan Reuters muxbiri evakuatsiya qilinganlar va Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylar bilan suhbatlashdi. Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan evakuatsiya qilinganlardan 3 nafari xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari evakuatsiyani tanlaganini aytishgan. Yana 2 nafari ularga yaratilgan sharoitlardan mamnunligini bildirgan. Ularning hammasi uyga qaytishdan umidvorligini ta'kidlagan.
Мы выходим, просто наблюдаем, смотрим.
Biz ko'chaga chiqib otishmalarni kuzatar edik. Ayniqsa kechalari snaryadlar otilayotganda miltillagan yorug'lik ko'rinadi. U tushgan joyda atrof qizil tusga kiradi. Bir marta yaqinimizga snaryad tushgan. Hamma joy qip-qizil bo'lib ketgan edi. Odamlar bunga tez ko'nikadi. Bolalar ham ko'nikib qoldi. Ortiq qo'rqmay qo'yishgan.
А тут все.
Артём эсе ихтиёч чорасы сыфатыда хатыны ва балалар билан Токмак шаҳридан эвакуация қилишни сўраганини айтади. Бу мавзудаги лавҳани толиқ толқинларимиздаги дастур давомида Озодлик орг сайтида ёки ижтимоий тармоқлардаги Озодлик радиоси саҳифасида тинглайсиз.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.